cīņu starp Alberta ielas 9 mājas iedzīvotājiem par lifta izbūvi ilgst jau gadiem. Daļa iedzīvotāju liftu vēlas, bet otra nē. Namu cēlis slavenais arhitekts Konstantīns Pēkšēns, bet interjeru radījis Eižens Laube.
Te ir otra, vēl viena ieeja pagrabā. Ja? Mm-hmm. Un ironiski, ka visi šie pagrabi īpašnieki ir parakstījušies par liftu.
Tā ir mājas īpašnieku biedrības pārstāve Brigita Siliņa. Biedrībā liftu nevēlas neviens, tomēr piektā stāva kaimiņš, savācot pagrabstāvam pirmā stāva dzīvokļu īpašnieku parakstus, ir tā izbūve pasūtījis. Nacionālā kultūras pieminekļu pārvalde atļauju to darīt ir devusi, bet Brigita un doma biedri ar to nav mierā. Plānots izbūvēt liftu ar metāla šahtu pašā kāpņu telpas vidū.
Šim namam tagad ir valsts nozīmes kultūras pieminekļu status. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit ir ļoti daudz oriģinālu detaļu. Tikai tādēļ mēs viņu vispār saņēmām. Bet, ja šīs oriģinālās detaļas tiks sazāģētas, mainītas, ja visa telpa tiks pārbūvēta, tā vairs nebūs unikāla būve, tas nebūs arī vairs valsts nozīmes kultūras piemineklis. Un mainīsies nama kultūra vēsturiskā nozīme, tā šī vide vienkārši būs degradēta no mākslas viedokļa.
Savu artavu cīņā pret lifta izbūvi devuši arī vairāki arhitekti, kuri saprot Brigitas sašutumu. Vizuāli ar oriģinālajām detaļām pieblīvēto telpu aizklās metāla šahta. Arī cilvēku ar invaliditāti biedrība Apeirons teikusi savu vārdu, jo cilvēkiem ar invaliditāti lifts nav pieejams. Jo, lai tiktu liftā, ir jāmēro 13 augsti pakāpieni un jātiek cauri ļoti šaurām durvīm, kas šajā vietā bez asistenta nav iespējams. Brigita stāsta, ka kaimiņu, kurš vēlas liftu izbūvēt, izglābis viens paraksts. Un šo parakstu sniegusi kāda dzīvokļa īpašnieces it kā pilnvarota persona. Bet sazinoties ar īpašnieci, Brigita noskaidroja, ka viņa šādu personu nav pilnvarojusi un ir pret lifta izbūvi.
Mēs tagad iesniedzām vēl vienu aptauju, kur skaidri ir atzams, ka nav visu 100% īpašnieku piekrišanas. Nu, skatīsimies, kāda būs tālāk atbildīgo iestāžu reakcija. Jo no reāli, ja tas netiek ievērots, tad netiek ievērots arī likumā noteiktais.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde savā nostājā ir nelokāma. Rīgas pilsētas būvvalde maijā lūdza pārskatīt izsniegto atļauju lifta izbūvē, bet pārvalde savu lēmumu nemainīja. Pārvaldes pārstāve Elvita Ruka stāsta, ka šis konflikts iedzīvotājiem jārisina savā starpā.
Pārvaldei nav iemesla aizliegt liftu, ja iedzīvotāji to grib. Izvērtējot, protams, situāciju uz vietas un speciālistu apskatot, konstatēja, ka tā kā tas iegūstamais labums ir lielāks nekā varbūt kaut kādi zaudējumi. Un problēmas sākās tad, kad radās nesaskaņas paši iedzīvotāju starpā. Un arī šobrīd jau ir tā, ka vairums iedzīvotāju šo liftu grib, tikai viņi tik nu, tā kā aktīvi un publiski necīnās. Un nu, ir parādījušies daži, kas nekrīp. Un tad situācija tiek pavērsta pret liftiem kopumā vēsturiskās ēkās. Bet tas ir absurds, jo Rīgas centrs jau tā paliek tukšāks, un viņš paliks vēl tukšāks, ja, nu, ja būs tik drastiski noteikumi.
Pārvaldei nav iebildumu arī pret variantu, ko vēlas Brigita un viņas domu biedri. Lifta izbūvi ēkas ārpusē, kas būtu pieejama arī iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Bet atkal tad iedzīvotājiem pašiem par to jāvienojas un jāveic jauns pasūtījums. Šobrīd būvdarbi ir apturēti. Rīgas pilsētas būvvalde sākotnēji tos apturēja balstoties uz iedzīvotāju sūdzībām, ka būvdarbi negatīvi ietekmē pašu ēku, rodas plaisas. Vienā dzīvoklī no griestiem pat izkritis gabals. Vairāk stāsta pārstāvis Edgars Butāns.
Konstatējām to, ka pagrabstāvu telpas attiecīgi ir neapmierinošā stāvoklī, konkrēti ir neapmierinošā stāvoklī šo pagrabstāvu pārsegumi metāla sijas. Un ja iepriekš šajā saskaņotajā dokumentācijā tika iesniegts papildus tehniskās apsekošanas atzinums tikai par šo pagrabstāvu telpu daļu, kas atrodas zem šīs tik ārpņu telpas, kur ir paredzēti būvdarbi, tad inspektoriem secinot to, ka principā viss šis pagrabs un pagrabstāvu pārsegumi ir neapmierinošā stāvoklī.
Šobrīd būvniecības ierosinātājiem ir nosūtīta vēstule ar prasību izstrādāt un iesniegt būvvaldē tehnisko apsakošanu par visām pagrabstāvu telpām. Tikai pēc tam būvvaldē lems par to, vai būvniecību drīkst turpināt vai ir jāveic papildu sagatavošanas darbi. Tomēr arī būvvaldē atzīst, ka vienīgais ceļš, kā šo būvniecību apturēt vai veikt mājas ārpusē, ir vienošanās kaimiņu starpā. Paula Dēvica, Latvijas radio.